ኣብ ዒራቅ ናይ ከለዳዊ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ማርሉዊስ ራፋኤል ሳኮ ኣብ ዒራቅ ሽሕ እኳ ዓመፅን ግብረ ሽበራን ብቐጻሊ ዝረአይ እውን እንተኾነ መንፈስ በዓለ ልደት ኣብ መንጎ ክርስትያንን ቤተ እስላምን ምትሕብባር ዝተረእየሉ ምንባሩን ብናይ ህወትን ሰላምን ሓሴትን ባህሊ ነቲ ዕንወትን ሞትን ስደትን ምዝብልናን ዘስፍሕ ባህሊ ምቅዋም ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተሰምረሉ ምንባሩ ምስ ኤሽን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዘካይድ ወቅ ዓለም ማሕትት ከም ዝገለጹ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፁእነቶም ኣብ ዒራቅ ዝተራእየን ዝተነብረን ናይ በዓል ልደት መንፈስ ኣብ ባቅዳድ ኣብ ካልኦት ኣብ ከተማታት ዒራቅን ዝተነብረ ናይ በዓል ልደት መግለፂ ኩሉ ዘሐጉስን ኣብ ናጃፍ ሺዓውያን ማሕበረ እስላም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መምልዕ ማል ምውላዱ ዝገልጽ ናይ ስእልን ቅርጽን ምርኢት ከም ዝበጽሑን ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ እውን ከም ዕዱማት ከም እተሳትፉን ኣብ ባሶራ ብሓድሽ ዓመት ምኽንያት እውን ማሕበረ ክርስቲያን ካብ ምዝብልና ወፂኦም ናብ ኣባይቶም ክምለሱን ናይቲ ከባቢ ናይ መንግስቲ ኣካላት ሕቶኦም ከም ዘቕረቡን እቲ ናይቲ ከባቢ መንግስቲ እውን እወታዊ መልሲ ከም ዝሃበሉ ገሊፆም ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምትሕብባርን ምቅርራብ ብንዝምስክር ተግባር ዝጎልሓሉ እዋን እዩ ነይሩ ከም ዝበሉ ኤሽን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ናብ ሓድሽ ዓመት ዘሰጋግር ዕለ 31 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ለይቲ ኣብ ባቅዳድ ክፍለ ከተማ ማንሱር 1 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ብሓባር ብምውፃእ ከም ዘብዓለን ብዘይ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ፍልልያት ኩሉ ሰላም እናተባሃለ ናይ ሰላምን ቅሳነትን ዓመት ምንዮት ብምልውዋጥ ክቀራረብን እቲ እስላማዊ ሃገር ቢሉ ገዛእ ርእሱ ዝሰመየ ኣሸባሪ ሓይሊ ኣብቲ ከባቢ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ተግባር ተመስኪሩ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት እንክሕብር 2017 ዓመተ ምህረት እቲ ናይ በዓለ ልደት መንፈስ ዝዘርኦ ናይ ምቅርራብ መንፈስ ማሕበራውን ሰብኣውን ለውጢ ክፅግቡ ተመንዮም ካብ ዝተፈላለያ ዘይ ክርስትያን ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ንናይ ማሕበረ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕቲ ናይ ርሑስ በዓለ ልደት መግለፂ መልእኽቲ ከም እተመሓላለፈ ኣብ መንጎ ናይተን ኣብ ዒራቅ ዝርከባ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ውሽጢ ድማ ምልውዋጥ ናይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት መግለፂ መልእኽቲ ከም እተፈፀመ ሓቢሮም 2017 ዓመተ ምህረት ሃገራውን ህዝባውን ጥምሮ ዝረኣየሉ ዓመት ክኸውን እምነይ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ኤሽን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ነቶም ኣብ ኣባይቲ ክርስትያን ብበዓለ ልደት ምኽንያት ምብፃሕ ዘካይዱ ሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስልምና ብዛዕባ ሃይማኖት ክርስትና እምነት ዝምልከት ኣፍልጦ መታን ክህልዎም መግለፅን ሓበሬታን ከም ዝቐረበሎምን ነቲ ዝተፈፀመ ምብፃሕን ዝተረእየ ምቅርራባትን ብምክትታል ዘመሓላልፍ ዝነበረ ናይ ቴሌቭዥን ማዕከን ልኡኻት ጋዜጤናታት እውን ካብቲ ኩለን ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ናይ ዒራቅ ሃይማኖቶ ባህልን ቅርስን ክዕቅብን ሃብቲ ሃገር እውን ምዃኑ ተኣሚኖም ሓለዋ ክግበረሉ ኣብዚ መዳይ ዓብይ ግደ ኣለዎም ዝብል መልእኽቲ እውን ከም ዘመሓላለፉ ብፁእ ኣቡነ ሳኮ ከም ዝሓበሩ ኣፍሊጡ። ኣብ ናጃፍ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝተፈፀመ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ መንእስያት ማሕበረ እስላም ናይ ዕምባባ ህያብ ብምቕራብ ብሓባር ናይ ተስፋን ፍቕርን ሓድነትን ሓድሽ ዓመት ምንዮት ብምግላፅ ዒራቅ ዘብላ ሕብረ ሃይማኖትን ሕብረ ባህልን ሕብረ ዓለየትን ሓብቲ ታታ ምዃኑ ኩሉ ኣብቲ በዓል ዝተሳትፈ ዜጋ ብምቅላሕ ሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስልምና ማሕበረ ክርስትያን እምነቱ ብዘይፍርሐ ክነብር ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ክተሓባበሮን ብሓፈሻውን ናይ ሃገራውን ህዝባውን ጥቕሚ ናይ ኩለን ሃይማኖታት መራሕትን ሰዓብትን ብፍላይ ድማ መንእሰያት ክሓብሩ ፃውዒት ከም ዘቕረበ ብፁእነቶም ገሊፆም ስለ ሰላምን ዘተን ብሩህ መጻኢ ሃገር ዒራቅ ኩሉ ክሓብር ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኤሽን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።